blaðsíða 90. Maðurinn tók af sér snorkuna og sundfitjarnar. Saltvatnið glitraði á líkamans. Í annari hendi hélt hann á skutli og við belti hans héngu 5 stórir kolkrabbar. Veiðimaðurinn losaði kolkrabbana úr beltinu og sló þeim utan í stein. Það var til að losa úr þeim blekið að þeim múta sagt honum. Tzatziki fekk fiðring í magan af að horfa á veiðimanninn. Augun í honum voru svört eins og í Tzatziki og hann var með yfirvaraskegg eins og Dimitris afi. Ekki alveg eins úfið, en þokkalega mikið samt. Tzatziki stóð á fætur og gekk hægt og rólega í áttina til hans. Hnén skulfu svo litið eins og honum væri kalt og hjartað sló hraðar. Hér er hugsanablaðra. Hvernig leið Tzatziki þegar hann sá kolkrabba veiðimanninn? Tzatziki stoppaði og horfði á skutulinn sem lá í sandinum. Veiðimaðurinn varð hans var og sneri höfðinu til hans. Jasú, sagði hann og brosti vinsamlega. Jasú, hvíslaði Tzatziki og horfði á pappa kolkrabba. Því nú var hann viss að þetta væri hann og engin annar. Veiðimaðurinn hélt áfram að segja eitthvað, en Tzatziki yfti öxlum til að sýna að hann skildi ekki neitt. English? Spurði pappi kolkrabbi. No, Sweden, hvíslaði Tzatziki. Nei, hann var ekki frá Englandi heldur Svíþjóð. Tzatziki sýndist pappi kolkrabbi horfa rannsakandi á hann þegar hann nefndi Svíþjóð, en svo hélt hann bara áfram að berja blekið úr kolkrabbunum og skola af þeim í sjónum. Lífið skemmtilega skrítið, hugsaði Tzatziki og gat ekki haldið aftur af hlátrinu. Pappi kolkrabbi hafði nú bæst við huldu fjölskyldu Tzatzikis. Þarna stóð hann nokkrum skrefum frá syni sínum og hafði ekki hugmyndum að hann ætti neitt í honum. Tzatziki, Tzatziki, hvar ertu? Köllinni í múttu bergmáluðu höfnina. Hér, ég er hér, svaraði Tzatziki og veifaði.